Sveiki, čia buvo su valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbamės apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Ir mūsų pokalbius rasite visada Facebook'o grupėje Boso valanda LinkedIn'e, turime grupę Boso valanda iTunes'uose, yra podcast'ai Boso valanda Delfi LT TV, yra visas archyvas interviu, kurių ten artėja prie šimto jau. Nežinau, ar visi jie verti dėmesio, bet vienas kitas tikrai ir man kažkaip norisi tikėti, kad šiandien interviu, kurį aš turėsiu su savo svečiu, tikrai bus vertas dėmesio, dar tol, kad jis yra nestandartinis mūsų kontekstui, kuriame mes šnekam. Šiandien mano svečias yra Vaidas Tackevičius. Teisingai pasakau tavo pavyzdžiui?
Teisingai.
Ne, su C raidė, reikia
sakyti. Su C raidė,
nes nedaug dievas sakysi, su T raidė, tai kažkaip ten...
Yra žmonių, kurie painioja.
Aš tikiu, nes yra tokių vat, su sąskambių iš toj vietoj panašių. Tai vat, Vaidas Tackevičius ir kas jisai toks yra, aš paprašiau jį patį atsakyti, aš tikrųjų tai paklausiu tavęs. Kas tu esi, Vaidai? Kaip tu save supranti ir apibūdintum?
Aš turbūt turėčiau save pristatyti tada kaip didelį muzikos mylėtoją, kuris pasirinko prisidėti prie to, kad pasaulyje muzikos būtų daugiau ir geros muzikos būtų daugiau. Tai yra mano tokia saviraiška, darbas, hobis, to pačiu.
Ok, šainai. Tu realiai esi, aš tave pažįstu nuo kokių 98 metų, kada tu su savo komanda išdarėte Brian Adams'o koncertą, jeigu neklystu, tai buvo... Nu, jo, man atrodo...
99-ais
metų. Jo. Tai reiškia, realiai tame industrijoje, va, toj verslo vadyboje esi daug labai metų, tai virš 20 ten turbūt kelių. Jo. Daugelį iš mūsų žmonių muzikos industrija yra kažkokia ne industrija. Nu, kažkas tokio tarsi verslas, bet kaip ir ne verslas. Aš supratau, Amerikoje taip, ten Britanija antra pagal dydį, ten reiškia rinka, kur turbūt dabar štubūt Kinija antra pagal dydį, nežinau. Jeigu ten kas tos legalaus šiuose būna toj Kinijoje. Nu ir taip toliau. Vat, kas tai yra, kas yra tai, ką jūs darot? Kas yra tai, ką daro tavo komanda ir kas yra tai, ką tu darai, kaip vat, muzikos produceris ar vat, verslininkas susijęs su muzikos industrija?
Na, visgi čia reikėtų patikslinti, yra toks galbūt pasimetimas. Tai yra verslas galutiniam rezultate, nes jeigu tu nesugebi uždirbti pinigų ir tu nesuvesi galų, tai tiesiog tavo visi geri norai, visos pastangos pasibaigs ir tu nebegalėsi tęsti to, ką pradėjai, to, ką darai. Tai galutiniam rezultate vis tiek tai turi kažkaip tai toj biudžeto galutinė eilutė, tai turi būti pliusinė pas tave. Bet tuo pačiu tai yra emocijų verslas ir galbūt jisai nuo kitų verslų skiriasi tuo, kad pardavinėjama žmonėms yra emocija, tai žmogus paklausęs muzikos kūrinio arba išklausęs albumo arba apsilankęs koncerte, jisai turi būti sujaudintas, turi arba būti susimastęs, arba pasijausti geriau, išėjęs iš to koncerto būti laimingesnis. Ir tam galbūt nėra tų receptų, viskas yra pakankamai neapibrėžta, kartais intuityviai padaroma, pasiekiama. Tai tiesiog tai yra pardavinėjama emocija ir stengiamės padaryti žmonės laimingesnius, stengiamės juos sujaudinti, prabilti kitą kalbą į juos. Mm. Tai...
Tau, kad šis žmonė būtų viskutuką aiškiau, reiškia, iš principo žmonė, tai su kuo tau tenka dirbti, tai yra labai žinomi atlikėjai, žinomos grupės, tu globojai, nu, tu galima sakyti, globojai dirbi su Antim.
Aš 15 metų jau turiu muzikos agentūrą, esu ją įsteigęs ir jos vadovas. Tai mes užsiimam muzikos leidybą, užsiimam atlikėjų produsavimu ir koncertų rengimu. Tai per tą laiką su daug atlikėjų teko dirbti. Pradėjom dirbti su Andriu Mamontovu, Skempais, Jurga Šeduikyte. Pastaruoju metu dirbome su Antimi, Biplanais, Antikvariniais Kašpirovskio dantimis, Colors of Bubbles ir kitomis grupėmis. Tai labai labai didelis spektras okay. Buvo prieš šios metus. Labai esu laimingas, kad tiek su tiek daug žmonių teko turėti reikalų.
Tavo, išpint tavo kaip ir sritis, tokio gaunas toks biškiai intelektualus popsas arba toks prieinamas rokas, dar galima taip pavadinti. Iš esmės tokie va, dalykai, kurie yra ir galvai, ir širdžiai, ir ne tiek kojoms, kiek daugiau gal būtent tą emociją, kurį tu sakai, kaip tu sakai.
Taip, mes žiūrim, vat mano agentūra, muzikos agentūra MP3, žiūrim, kad mūsų ta produkcija muzikinė tai turėtų išliekamąją vertę, būtų originali. Ir tai mes save galbūt ir apibrėžiam, kad mes esame tarptų visų pop agentūrų, mes esame alternatyva, bet tarp alternatyvos agentūrų mes esame pop. Ir ieškom to tokio balanso tarp pop ir alternatyvos. Kartais jį pavyksta rasti, kartais truputį nusimušam. Okay, okay.
Kas tavo darbe, va, tame, ką jūs darote, yra tavo didžiausias iššūkis? Aš netikėtai užduodu klausimą, bet Tu esi vadovas, tu darai verslą, plus tame yra labai daug emocijų, plus labai daug keliauji, pats važinėjai daug koncertų, žiūri, kaip kiti tą daro. Tiesiog, nu, kaip čia, save, savo emocijas perki tam tikrą prasme važinėdamas ir taip toliau. Bet iš to, kas yra tavo kasdienis darbas, kas yra tau šiandien pats didžiausias iššūkis?
Tokie iššūkiai turbūt, kad būtų du, bet jie šiek tiek susiję tarpusavyje yra. Tai visų pirma, tau reikia suderinti... Dvi tokias personalijas savyje. Tai viena personalija, tai jinai turi būti pakankamai tokia pragmatiška, versli, o kita turi būti jautri, supratinga, meniška ir tai yra turbūt pakankamai šizofreniška veikla. Vat, nežinau, kur tai veda, va, bet tas toks balanso vat, ieškojimas tarp tų dviejų dalykų, tai yra
tikrai iššūkis. O kas, kur tave tai labiau esi pats tu? Kur linksta tavo visą natūrą?
Anksčiau, kai aš pradėjau veiklą, tai be abejonės galbūt tas toks pragmatiškumas ir verslumas, jisai labiau nusvirinėjo ir aš gal buvau daugiau tas toks, kuris, na, jeigu yra sutartiniai įsipareigojimai, viską reikia ten papunkčių įvykdytis, ten sužiūrėti ir taip. Na, gal daugiau toks gal į pragmatišką pusę. Tačiau tas jau 15 metų bendradarbiavimas su menininkais šiek tiek ištempė tos tam tikrus raumenis ir na, turbūt nusvėrė į tą pusę daugiau, kad tokio galbūt lankstumo, neapibrieštumo chaoso atsirado daugiau, bet jaučiuosi pakankamai neblogai tame ir tiesiog, na, plauki per savo tą jūrą. Yra bangos, kartais didesnės, kartais mažesnės, tu kartais gal nežinai kaip, bet žinai, kur tau reikia nuplaukti ir kažkaip atsirandi po to ten toje vietoje. Tai va. O dar vienas iššūkis yra tai būtent surasti tą tokį balansą su atlikėjais, su kuriais dirbu. Tai yra, kiek aš jiems galiu aiškinti, ką reikia daryti ir kiek galiu lysti į jų kažkokius tai reikalus ir asmeninį gyvenimą. Ir tai irgi yra tam tikra balanso...
O gali lysti į asmeninį gyvenimą, tai kaip jie komunikuoja, tai ką jie sako, ar gali?
Va čia mes diskutuojam ir kiekvienu atskiru atveju jaučiasi, ką tu gali padaryti. Kartais užtrunka nemažai laiko, kad pajaustum iš tiesų tą takoskirą, kur tu gali kištis, kur tu negali kištis. Iš tiesų yra tokių momentų, kai vardant karjeros, tu žinai, kad žmogui reikėtų ten, tarkim, gal atsisakyti vieno, kito ar trečio dalyko, bet jisai žymiai laimingesnis jaučiasi, jeigu tos dalykus gauna, nuo to nukenčia jo karjera. Tai visgi, na, stengiamės rinktis tos žmogiškesnius sprendimus ir nesudarinėjom sutarčių tokių, kurios apribuotų ten, tarkim, tam tikrus asmeninius pasirinkimus. Arba ten šeimininius.
Okay. Nu, bet jūs iš principo ir turbūt atstovaujate ir tą dalį muzikos industrijos, kuri nėra taip, nu, jinai nėra žvaigždžių darymas, turbūt jo. Tai yra daugiau jau esantis atlikėjai,
kuriuos mes dirbam su asmenybėm ir mūsų galbūt darbo pagrindas yra toks, kad norim turėti šalia asmenybės ir būtent, kad visa tai būtų sinergija, kad tai nebūtų tie tokie produsuojami atlikėjai, kuriems mes sakom, nuleidžiam iš viršaus, ką tu turi sakyti, ką tu turi daryti, bet tiesiog tai atlikėjai, jie mus pačius praturtina savo idėjomis, savo mintimis, savo požiūrių savo sumanimais ir būtent iš tada mūsų kylančių idėjų ir sumanimų kyla tam tikra graži sinergija, kurią labai įdomu gyvendinti būna.
Kaip tu gražiai kalbi, kaip faina tavo pasaulyje ten suktis, aš įsivaizduoju. Bet aš žinau,
kad sunku.
Aš nebijoju, ir šitai vietoj aš norėjau tas paklausti, nes man atrodo, kad vienas didžiausių iššūkių turėtų būti, kaip aš įsivaizduoju šalies, tai yra vis tiek. Daugelio atveju, kai tu dirbi su grupėmis, tavo žmonės dirba su atlikėjų komandomis tam tikra prasme, visur yra kažkokie lyderiai, visur yra tam tikri frontmenai. Man iš principo buvo tas pats fenomenas, man papildomas toksai paskatinimas tave pakviesti, buvo tas toksai frontmeno fenomenas, kurį norisi tarsi aptarti. Frontmeno, kurį mes suprantame kaip grupės veidą, kaip tą, kurį visi identifikuoja kaip grupės lyderis ir taip toliau. Jeigu mes vadintumėm ten, tarkim, savo laikų foje, tai Andrius Mamontovas, ten, tarkim, Antis Agnes Kaušpėdas ir taip toliau. Kaip su tais frontmenai? Kas tie frontmenai? Kokie jie yra tie frontmenai? Kaip tu pats juos suvoki?
Na, aš suvokiu pakankamai paprastai, nes aš su jais dirbau. Taip. Tai yra jų darbas, jų pareigos, jų job description yra būti frontmenu.
Okay.
Ir jisai turi būti geras tame darbe, kad tą darbą vat, atliktų. Su tuo yra susiję papildomi tam tikri privalumai. Bet ir dideli labai trūkumai yra, nes būtent jiem tenka didžiausia, tam, na, sakykime, šlovės dalis, bet šlovė turi savo ir antrąją pusę, tai jiem tenka daugiau padėti pastangų būtent, na, nežinau, visoje toje veikloje. Ir žinoma, labai yra didelis atskiras iššūkis surasti balansą frontmeno ir likusių kolektyvo narių. Ir na, ne visada tai pavyksta padaryti.
Ar gali būti taip, kad ar taip atrodo iš šalies, ar vis dėlto kuo stipresnis, arba kuo labiau išsuktas frontmenas, tuo tas balansas su grupe, kaip reiškiniu, jis tuo labiau yra toks, nu, trapesnis. Tuo...
Vienareikšmiškai.
Okay. Ir tam yra tam tikros rizikos, aš taip įsivaizduoju. Jeigu frontmenas apsigalvoja, kaip atsitiko, pavyzdžiui, su foje, kažkada tai jau daug metų praėjo.
Taip, Andrius buvo galbūt per stiprus lyderis ir kažkokiu momentu jie tiesiog pamatė, kad išbandė visas tarpusavyje kombinacijas ir Andrius sėkmingai išjudėjo toliau su solinė karjera, o ir grupės foje neliko. Nepaisant to, vat, na, vėlesnis laikotarpis parodė, kad ir bent jau kai kurie kiti grupės muzikantai labai rado save naujose kūrybinėse terpėse. O tai buvo labai stiprus kolektyvas pats iš savęs, bet būtent na, ta tokia Andriaus charizma ir lyderystė nusvėrė ir tiesiog jie nesugebėjo išlaikyti to balanso. Ir taip nutiko ir su grupė Antis, iš tiesų. Ir ten gal tik tai dar kitokia istorija šiek tiek yra, nes na, grupės muzikantai ten jau turėjo ir savo kitus darbus, savo kitas veiklas, jie negyveno tokio grupės gyvenimo tarpusavyje. Ir labai aiškus tas idėjinis lyderis, kuris formuodavo visą tokią koncepciją, tai buvo Algirdas Kaušpėdas. Ir kažkokiu momentu gavosi taip, kad jisai tarsi nuleidžia idėjas iš viršaus visiems įgyvendinti ir kažkokiu momentu tai yra smagu įdomu, bet nu, kažkada prasideda toks, kad na, norisi, kad ir mane išgirstų ir kad mano idėjos atsirastų, bet ne visi galbūt irgi yra išvystę tą tokį gebėjimą pateikti tuos tokius įdomius pasiūlymus ir tada gaunasi tam tikrų konfliktų tarp vienų idėjų ir kitų idėjų ir nepavyksta susitarti ir tiesiog, na, kolektyvas subyra.
Šiaip viskas labai panašu į bet kokią įmonę, kurioje yra labai stiprus lyderis, kuris formuoja visą politiką ir ilgainiui jisai iš tikrųjų nori, kad ir jo kiti komandos nariai irgi turėtų savo idėjų, turėtų tą prisidėtų prie aktyviai prie verslo vystymo ir kai tik tai jie pradeda prisidėti prie to verslo vystymo aktyviai, tai yra konfrontuoti su to pačiu lyderiu, tai yra neišvengiama, taip iš karto prasideda reikalai, kurie nuveda mažas įmonės prie skilimų arba prie, reiškia, tas pats frontmenas versle. Pasirenka kitus muzikantus kabutėse ir bando padaryti tos surinktą aplink save tuos, kurie tiesiog klausys tai, ką jis jiems liepia daryti ir tiek žinių.
Grįžtum prie to, kad muzika yra verslas.
Grįžtum prie to, kad absoliučiai. Tai. Ja, ir tai, vat, per tai turbūt labiausiai ir matosi iš tiesų. Bet man asmenybiškai turbūt labai įdomus yra tie stiprus lyderiai, stiprus frontmenai. Kaip tu galvoji, turbūt filosofiškai pamašius, kaip yra tampama tokių lyderių, kaip yra tampama tokių frontmenų? Ar tai savaime gaunasi, ar žmogus kažkokiu deda papildomų pastangų, ar tiesiog talentas ir viskas, ir turėjimas tam tikrų daugiau kūrybinių idėjų negu visi kiti?
Na, čia turbūt kaip ir kiekviename, ir tarkim krepšininkų, ar ne, tai tu kažkiek gauni ten dievo...
Du metrus, pavyzdžiui.
Savybių ar kažkokių brožų, bet po to yra kruopštus darbas lavinti tą dalyką, ir aš manau, kad na, didžiaja dalimi lyderiais yra tampama iš tiesų. Ir kai tu tai darai ilgą laiko tarpą, tai tu kažkaip tai per savo klaidas, per savo potyrius na, išmoksti, kaip su tuo tvarkytis ir vieniem geriau pasiseka, kitiem prašiau pasiseka ir tavo visas kontekstas, tai ką tu darai, dar tave irgi pakreipia. Visiškai skirtingi lyderiai yra Andrius Mamontovas ir Algirdas Kaušpėdas. Jie būdu irgi yra tokie na, vizionieriai, bet visiškai skirtingais keliais nukeliavę. Tai ir tiesiog gyvenimo kelias privedė vat, prie to, kad...
A būna muzikoje kitaip? A būna kitaip? Būna atveju, kada būtų kitaip? Kada vis dėlto komanda, kada ne vienas išsiskiria, o komanda ir tai užtikrina tam tikrą, vis tiek sėkmę užtikrina. Aš dabar net užsienio patirties kažkokios, tai man netyna į galvą, nes visur, kuriu pagalvoju apie bet kokį užsienio grupę, kuri man įdomi yra, arba atlikėjus, aš visur matau labai stiprius frontmenus ir labai retai matau, kad būtų aplinkui kažkaip ten taip jau.
Tai va, aš turiu tokių pavyzdžių. Turiu pavyzdžių ir Lietuvoje, ir užsienyje. Lietuvoje, tai manyčiau, yra pavyzdys grupė Biplan, su kuria tenka bendradarbiauti. Tai pati grupė yra gal pasirinkusi tokią poziciją būti kaip kumštis jie nesistengia išskirti, tarkim, Maxo Melmano kaip lyderio, kaip frontmeno, nors jisai pilnai galėtų tokį būti, bet dažniausiai ten, tarkim, interviu dalyvauja jie dviesi su Olegu Aleksejevu, su grupės gitaristu, kartais netgi Olegas Aleksejevas būna vietoj Maxo. Ir netgi rašiniuose dažnai pamatysite, kad Maxas pristatomas kaip grupės vokalistas, o ne kaip grupės lyderis, nes jie laikosi keturiesi, jie laikosi kaip mes esame grupė Biplan. Pasaulyje toks pavyzdys galėtų būti grupė Coldplay. Jie irgi, nepaisant to, kad visi pirmiausia, aišku, pasakytų Chrisą Martiną, kad grupės vokalistas, bet man teko skaityti puikų tokį rašinį muzikos žurnale Q, buvo renkami geriausi frontmenai ir jisai užėmė ten labai aukštą vietą, ten pateko į trejetuką ir buvo vienas iš klausimų toks, kas padaro tave geru frontmenu. Ir jo buvo nuostabus atsakymas. The people behind me, žmonės už manęs, mes esame komanda ir aš tiesiog dirbu tą darbą, kurį turiu padaryti, jie tą supranta, mes esam taip susitarę, jie mane palaiko, aš esu galbūt tas smaigalio viršūnė patita, bet mes nepamirštam to dalyko tarpusavyje ir mes esam visi kartu komanda ir taip ir yra, Coldplay nėra išparceliuoti į skirtingus gabalėlius, tai yra atskiras kietas, tvirtas vienetas.
Nu, aš dabar, kol tu šnekėjai, prisiminiau dar tokią grupę kaip YouTube, kurie irgi iš esmės yra nors labai ryškus frontmenas Bono, bet to pačiu metu jie labai stipriai susiję visi keturi talentingi muzikantai. Bet aš, vat, kai tu klausu tavęs, man vis tiek čia pas mūsų laida kaip ir daugiau apie vadybą ir vadovavimą, bet vis prisimenu tą penkto lygio lyderį, taip vadinama, tai yra, kada lyderis yra žmogus, kuris sako, kad ne aš, o kuris sako, kad mes. Ir tai yra įskiriama kaip vienas iš sėkmės būtinų sąlygų, kada jisai pats identifikuoja. Tai galbūt jisai iš tiesų yra pats stipriausias, galbūt jisai pats yra didžiausią indėlį daro į pačią veiklą kažkokį tai, bet jisai sako ne aš, sako mes. Ir tai yra tas toks išskirtinumas, kuris leidžia iš principo užtikrinti tvarumą, ilgalaikiškumą tam tikrą prasme reikalo. Ar būtinai sėkmė, nežinau, bet kad ilgalaikiškumą, tai iš tiesų. Nors anot prabangių teoretikų vadybos, tai vis dėlto tai užtikrina sėkmę toksai lyderis, kad kuris būda daugiau tas humble, labiau prisiimantis atsakomybę už nesėkmes ir skiriantis visus kreditus už laimėjimus visiems tiems, kurie yra kartu komandoje.
Čia trenerio darbas,
iš tiesų, visiškai. Taip, ko gerai, va tas toksai, žinai, kad tai būna tas analogija, žinai, ar mes kalbam apie muziką, tai mes kalbam žvaigždžių industriją, ar mes kalbam apie kažkokį tai tokį kitokį reiškinį, bet turbūt čia vėlgi, čia per daug gili diskusija.
Man šiuo atveju muzika nelabai skiriasi, tarkime, aš esu didelis futbolo gerbėjas, arba tarkim to paties krepšinio, man nelabai smarkiai skiriasi šitos industrijos, manau, kad sėkmingai galėčiau dirbti ir toje sporto industrijoje, nes tikslas tas pats padaryti, kad žmonės būtų laimingesni, jie ateina, jie gavo emociją, išeina sujaudinti ir tarkime, na, futbolo treneriai taip ir sako, jeigu laimi, tai laimi komanda, jeigu pralaimėjo, na, tai tada treneris.
O ko tu pats išmokai kaip verslininkas iš muzikantų? Iš tos industrijos, ko tu išmokai iš jų kaip verslininkas? Ar yra kažkas tokio?
Kaip verslininkas.
Mhm. Kaip vadovas įmonės verslininkas. Vis tik tai yra atskiri iššūkiai. Vienas dalykas, tu esi, kad tu gali būti, aš įsivaizduoju, kad tavo atveju gal tu man pataisyk, jeigu aš klystu, tu nesi vien tik tai, reiškia, Vaidas Staskevičius, kuris yra individualus menedžeris tam tikrai grupė, greičiausiai turi savo komandą, kuri, reiškia, formuoja tam tikrus dalykus, kurie yra behind you. Ir vat, ko tu kaip vadovas įmonės ir kaip verslininkas, ko tu mokaisi iš tų žmonių, su kuriais dirbi?
Aš iš tiesų iš kiekvieno žmogaus išmokstu kažkokių skirtingų dalykų. Iš Algirdo Kaušpėdo išmokau galbūt žiūrėti plačiau, žiūrėti gerokai toliau, kur kaip viskas gali būti, kur tai gali nuvesti ir į tavo santykį su savim, su valstybe, su pasauliu. Tai jisai labai praplėtė tos horizontus ir labai džiaugiuosi iš tiesų tą patirtimį galimybę padirbėti su juo. Dirbdamas su Biplanais išmokau, kad mylėkite vieni kitus ir viskas bus gerai.
O koks tu kaip vadovas? Koks tu kaip vadovas?
Vat, aš...
Biplaninis labiau ir labiau kaušpėdinis variantas,
Nežinau, gal kiekvienas palieka savyje tam tikrą pėtsaką, bet aš esu tas žmogus, kuris... Aš nesistengiu būti vadovas ir mano, bent jau kompanijose, tai visa struktūra tai yra ne vertikali, o horizontali. Mes susibėgam ir pasitarėm dėl visų esminių sprendimų, netgi strateginių sprendimų, kokie turėtų būti įmonėje. Man patinka, kai žmonės yra įsitraukę į tai ir gali dalyvauti ir žinoti, kad, kad mūsų bendroje diskusijoje vat, galim prieiti kažkokį bendrą sprendimą ir tada juk visi kartu su to sprendimu ir gyvensime. Tai nėra vėl nuleista kažkas tai iš viršaus. Tai man labai labai patinka iš tiesų diskusijos ir tose diskusijose ieškoti tiesos ir sprendimų. Tai jeigu viskas būtų vien tik tai ant manęs ir aš turėčiau nuleisti iš viršaus, tai turbūt man būtų neįdomu. Nes tie kiti žmonės, jie pakoreguoja tavo sprendimus ir kažkokius sumanimus, profiltruoja ir tu kartais netgi pats geriau tada iš šono pamatai, kaip turėtų viskas būti.
Okay. Išduok paslaptį, paskutinis klausimas, pabaigai aš tave paleisiu. Komerciškai, koks projektas tavo pasiekmingiausias? Jeigu gali sakyti, jeigu negali pasakyti, negali, mes šitą dalyką iškirpsime, nes už tavo...
Galiu sakyti be jokios abejonės. Manau, kad pats sėkmingiausias projektas dar laukia ateityje, bet iš to, kas buvo padaryta, tai galbūt buvo du projektai. Vienas projektas tai buvo Jurgos karjera, kuris startavo tiesiog iš karto į stratosferą ir buvo laimėtas ir MTV apdaunojimas ir dideli koncertiniai turai. Ir jinai tiesiog buvo numeris vienas moteris atlikėja Lietuvoje. Tai pats didžiausių tiražų parduotas mūsų išleistas albumas tai buvo Jurgos, tai buvo ar tai 25 tūkstančių vienetų parduotą plokštelę. Vat, gaila šiek tiek, kad Jurga toliau nuėjo tokią nišinę kūrybą ir tai nebeprasitėsė toliau ir mes nebebendradarbiaujame, bet tikrai tai buvo didelis sėkmės pikas. Dabar naujas dalykas, kuo labai didžiuojasi, tai yra antikvarininkai iš Pravskadantis, kurie iš Rusijos, iš alternatyvos išpopuliarėjo taip, kad yra viena pagrindinių mūsų grupių ir jie, kas dar netyčia paaiškėjo, kad lietuviškai dainuojanti grupė turi didelę paklausą važiuoti arba į Balkanus, arba į kaiminę šalis, jos kviečia didelį Ukrainos festivalį, dabar pasirodo, kad ir į Kiniją važiuos jie rudenį koncertuoti.
Bet čia dėl muzikos skambesio, ar ne daugiau dėl tokio temperamento?
Dėl temperamento, dėl emocijos, dėl viso to performanso, tai aš kažkaip tikiuosi, kad Kašpirovskio dantis gali pakartoti Jurgos sėkmę, o emocinių požiūrių, tai turbūt didelį pelną mes gavome su projektu LT United, kuris buvo prieš 11 metų ir ten patekom į tokius nuotykius, kur kol kas su kitais projektais dar nėra patekę, nesam patekę.
Nu, kad gyvenime parašysi apie tai knygą, aš nebejoju.
Manau, kad reikėtų.
Reikėtų, nes tai visai įdomu. Gerai, ačiū labai Vaidai už tai, kad buvai, ačiū, kad pasidalinai, ačiū Jums už Jūsų žiūrėjimą, laiką. Ir aš tikiu, kad jūs turėjote ne tik malonumą klausytis to, ką Vaidas pasakoja, jums buvo ne tik smalsu, bet jūs kažko pasižiūrėjot, kažkas gali būti taikoma jūsų kasdienybėje. Ačiū Jums labai, čia buvo Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir susitiksime kitą kartą. Ir ačiū Vaidus Staskevičiu dar kartą, MP3 agentūra, muzika, valdo, žodžiu, fainai.
Muzika išgelbės pasaulį.
Išgelbės vienareikšmės, nekiek nebejoju. Dėkui, iki.